Nedeljski klepet. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Začenjamo z marčevskim nedeljskim klepetom in tokrat bo moja gostja, psihologinja, terapevtka Janja Frelih Gorjanc. Dober večer.
Dober večer.
V nocojšnjem klepetu bova govorili o materinski ljubezni. Kaj menite, gospa Janja, bi lahko rekli, da je za optimalen razvoj otroka materinska ljubezen tisti temelj, na katerem se vse gradi?
Jaz bi rekla, da je to kar res, ja. Ker že samim fizičnim rojstvom to ne pomeni, da je rojena tudi osebnost. Pa naša psiha, ne? V bistvu mama, ko rodimo otroka, ne, ga prinesemo na svet, pravim, v tej fizični obliki, potem pa, da ta otrok zares zaživi, pa da se potem začne rojevati sebe, v bistvu, da on sam začne rojevati sebe, pa potrebuje mamo, ne. Ne samo mamo, seveda ne bomo tukaj očetov zanemarali, ampak mama je le tista, ne, ki je otroka prinesla na svet, ki ga mogoče najglobje čuti, že najprej čist fizično v svojem telesu, z njim je že preživela 9 mesecev. Ne. In je en tak mogoče, od mame se nekje pričakuje, da otroka najglobje čuti. To ne pomeni, da ga oče ne, ampak mama je tista, ki je nekje, jaz srečem, kar ohranjevalka življenja. In mama je tista, ki tudi iz otroka potem, ne, sej otrok, ko pride na svet, je že rojen z nekimi, bom rekla, ima neke sposobnosti, s katerimi že sam vstopa v odnos, a ne, nekje nas tudi kliče ves čas odnos. Mama je pa tista, ki te mogoče otrokove prve posege, prve korake v svet, mogoče je to samo glas, je to jok, je njegov vonj, je njegovo obnašanje, je njegova zahtevnost. Mama je pa tista, ki to potrjuje. In če je neka varna potrditev strani mame, da je otrok v redu, da se ima mogoče, ne vem, bom rekla tudi kar pravico izražati, da ima pravico imeti želje, da ima pravico imeti potrebe in da mu mama te potrebe tudi zadovolji, tam otrok dobi, bom rekla, kar neko tako osnovno varnost ali pa mogoče eno osnovno zaupanje v svet. Ker če je ta svet za otroka prijeten, če se vemo, da je otroko se rodi zelo nemočen, ne, in je odvisen od mame, in če je tukaj nekje slišan že tako zgodaj, če je poskrbljeno za tisto, kar potrebuje, bo temu svetu zaupal. In to zaupanje svetu je ena taka čist mogoče temeljna, osnovno zaupanje. Kar je tudi osnova, bom rekla, zaupanja v presežno, je potem neka taka osnova, da si bo upal v svet, da si bo upal izraziti, da si bo upal biti to, kar v resnici je. In tudi, če bo naredil napako, da ne bo imel tistega občutka, da ga bo svet zavrgal ali pa izpljunil. Je mama tista, seveda tudi oče, ki mu daje to neko osnovno varnost. Ja, ker če otrok začuti, da mu mama zaupa, ne, če on lahko zaupa mami, mama mu pa predstavlja svet. Nekako eno tako avtomatično, eno tako usporednico potem otroku svojem doživljanju potegne.
Ampak kaj pa, če otroku to ni bilo dano? Od časa do časa slišimo o kakšnih strašnih zgodbah, ko zaradi najrazličnejših vzrokov mame te ljubezni ne zmorajo. Kaj takrat? Ali lahko kdo mamo nadomesti?
Nadomestiti je ne more nihče. Lahko pa dobi otrok nekoga, ne, na katerega se potem, bom rekla, varno naveže, ki mu nudi eno tako varno okolje, sprejemajoče okolje. In lahko do določene mere otrok lahko tudi od druge osebe dobi ta občutek varnosti, pa sprejetosti, pa zaupanja. lahko ne. Je pa zelo odvisno, v katerem obdobju življenja je to, koliko zgodi, je to, ali ima že kakšno izkušnjo prej z mamo pozitivno, se pravi zelo veliko tukaj je enih dejavnikov, ki pa vplivajo na to. Zagotovo so pa te, bom rekla, kar nadomestne mame, pa tudi če so moškega spola, zelo, zelo pomembne, sploh če otrok nima neke zelo pozitivne izkušnje z mamo. Se pravi, so te izkušnje z drugo osebo osnova, na kateri pa potem lahko otrok ali pa potem kot odrasla oseba naprej gradi oziroma sam zgradi potem eno zaupanje v svet kot najstnik, kot odrasla oseba.
Če se za hip vrneva še v zgodnje otroštvo otroka, skoraj vsaka mama se sreča s komentarji, da bo razvadila otroka, če se bo odzivala na njegov jok, če ga bo pestovala, če ga bo tolažila, ljubkovala. Kaj menite, odkot tako razmišljanje? In seveda, ali je utemeljeno? Ali otroka res lahko razvadimo že v teh prvih mesecih življenja?
V prvih mesecih zagotovo ne. To prepričanje mogoče izvira iz enega strahu, a ne, ker vemo, izkušnje so, ne, če otroka pustimo nekaj časa jokat, ne, pa se ne odzivamo na njegove potrebe, bo nekaj časa zelo protestiral, bo še bolj joko, potem bo pa utihnil. Ampak to ne pomeni, da je otrok se nekje pomiril, ampak to pomeni, da je otrok obupal. Se pravi, že tukaj je tista čista osnovna stvar, da otrok v bistvu se nauči, da mu svet ne odgovori na njegove potrebe. Zato je zelo pomembno, sploh na začetku, da se mama zelo odziva, mislim pa tudi skozi celo življenje, da se mama odziva na otrokove potrebe. Vemo pa, da so te potrebe od obdobja do obdobja različne. Ne? Na začetku otrok, ko je popolnoma nemočen, tiste mogoče prva dva meseca še naprej, potrebuje mamo čist za vse. In tam je mama tista, ki se mora odzvati, da mu to varnost da. Potem se pa to čutanje otroka oziroma njegovih potreb skozi odraščanje otroka se to lahko spremeni. Nekaj, kar je bilo mogoče nek odziv ne vem, na dvomesečnega dojenčka, kjer je zares bil popolnoma odvisen od mame, se potreba otroka, ne vem, ko je star 5 let, se spremeni, tam pa mama ne bo se čisto takoj odzvala na vsako potrebo. Se pravi, ko otrok dejansko ni več potrebno se odzvati na tak način, ampak se odzovemo na drug način. Se pravi, to ne pomeni, da se mama ne odzove na otrokove potrebe, ampak da je mama v stiku s tem otrokom razume, da ima ta otrok zdaj drugačne potrebe. Recimo, če bo trmast, to ne pomeni, da bo mama mu zdaj, ne vem, takoj dala tisto, za katerim trmar, ne vem, želi vrečko bombonov v trgovini. To ne pomeni, da more mama mu to dati. To pomeni, da se more na drug način odzvati na to njegovo potrebo. More razumeti, kakšno potrebo pravzaprav ta otrok zdaj pa tukaj izraža, ker ni enaka, kot ko je bil ta otrok star 2 meseca. Ne, in mogoče samo, da se vrnem nazaj k tisti misli, zakaj je to prepričanje, da se ne smemo odzvati na otrokove potrebe zgodaj v življenju, da ga bomo razvadili. Ja, ker potem imamo občutek, da otrok ves čas zahteva. Ne? Če ga pa naučimo, da se ne odzovemo, pa otrok ne zahteva več, je pa v narekovaju priden. In s takim otrokom navadno nimamo težav. Ampak kaj to pomeni za otrokovo življenje? To pomeni, da nekje ne more zaupati, da ne more pričakovati od zunanjega sveta odziva. Ta otrok bo celo življenje nekje sam, uživel v nekem strahu in nezaupanju. Bo pa zelo priden in bomo vzgojili mogoče enega zelo, zelo poslušnega, zelo poslušno osebo, ki se ne bo znal postaviti za sebe. Na zunaj, na videzno, je pa tak otrok zelo priden, nima potreb, se prilagaja. Jaz bi rekla, da je tukaj neka osnova tega prepričanja.
Bi lahko rekli, da je materinska ljubezen brezpogojna?
Jaz bi rekla, da materinska ljubezen naj bi bila brezpogojna. ne vem, če smo kot ljudje, kot mame, lahko tako popolne in tako zrele, da zmoremo v vsakem trenutku brezpogojno ljubezen. Ne? Brezpogojna ljubezen, bom mogoče povedala, če z enim primerom, recimo je mene moj sin vprašal, mami, če sem jaz poreden, sej to vem, da me imaš tudi rada. Sem rekla, ja, ne. Mislim, da je bil okrog 9 let, star takrat. Potem je pa vprašal, mami, kaj pa, če bi jaz koga ubil? Sem rekla, veš, bi bila zelo prizadeta, težko bi mi bilo zate, ker vem, da bi tudi ti trpel, ali ne vem, bi se sprašvala, kaj te je do tega pripeljalo, ampak bi te še vse imela rada, ne? In potem je vprašal, ok, mami, kaj pa, če bi oče je ubil, ne? Se pravi, me je preizkušal, koliko daleč gre ta moja brezpogojna ljubezen do njega. In ja, jaz mu lahko kot mama odgovorim, vedno te bom imela rada, ne glede na to, karkoli boš naredil v življenju. To pa ne pomeni, da se bom strinjala s tabo, to pa ne pomeni, da ne bom s tabo trpela, to ne pomeni, da mi ne bo hudo. Bom te pa še vedno imela rada, ker boš vedno moj otrok. To je mogoče z enim primerom opis ene take brezpogojne ljubezni, kot jo jaz razumem. Ni pa brezpogojna ljubezen to, da ugodim vsaki muhi, da se strinjam, tudi če nekaj ni dobro, ne. Zagotovo ne.
Pa se lahko primanjkljaj ljubezni v otroštvu nadomesti v odrasli dobi, kaj menite? In če se lahko na kakšen način?
Popolnoma nadomestiti se ne more, ne? Tako kot recimo, če smo mi nekje poškodovani, verjeten nikoli ni naše telo tako, kot bi bilo, če ne bi bilo te poškodbe. Da se pa zaceliti. In zdaj, če smo nekje odprti, bom rekla najprej do sebe, ne, da si priznamo mogoče najprej to pomankanje ljubezni, ker vemo, da iz pomankanja ljubezni delamo lahko zelo, če nismo ozaveščeni, ne, delamo lahko zelo, bom rekla, skrajne stvari, od kontroliranja drugega, ne, od mogoče neke posesivne ljubosumnosti, od mogoče nega občutka, da mi pripada vse, ne. Ali pa v drugo skrajnost, da se ves čas nekaj ponižujemo, da nam nič ne pripada, da si ne zmoremo vzeti, ne smemo vzeti, ker si tega ne zaslužimo. Tako da prva stvar bi bila to, da mogoče, da pogledamo v sebe in da vidimo, kaj pravzaprav nam ljubezen pomeni, kaj želimo mogoče od njega odnosa, ker smo posesivni ali pa ker se mogoče popolnoma prilagajamo, kaj pravzaprav nam manjka, ne? Ker velikrat ta pomankanja, te bolečine se potem v naših odnosih kasneje izrazijo. In ko nek stik sami sabo navežemo, ne? Jaz kar rečem, da vzpostavimo nek stik s tem notranjim otrokom, kjer je tam ostal brez ljubezni, kjer je mogoče nekaj mama ni zmogla, mogoče oče ni zmogel, da tam za tiste trenutke mi pristopimo k temu svojemu notranjemu otroku. Ga, bom rekla, kar nekje odmrznemo iz te preteklosti, in potem mu lahko na en način damo tisto, kar je otrok v tistem času, ko je bilo pogrešal. Ne, se pravi, če bi ne vem, mogoče nek 9-letnik, ko bi mamo vprašal, kaj pa bi bilo, če bi pa jaz nekoga ubil, bi me ti še vedno imela rada, ne? Če bi mama rekla, ne, to pa ne, veš, to pa nikakor, ne, bi se ta otrok verjetno prestrašil in to bi bilo neko, bi on nekje občutil eno tako pomankanje ljubezni. In kar potem lahko kasneje naredimo, če se mogoče mama ali pa oče nista zmogla odzvati na en tak pravi način, lahko sami se prečemo, jo, ja, saj si sprašval, ne, temu notranjemu otroku lahko rečemo, le, saj si sprašval samo zato, samo zato, ker te je bilo strah, kaj pa bi, če bi bilo. Mogoče si samo si želel vedeti, da te bo imela rada ne glede na vse, da si želel to neko varnost, ne, da temu otroku notranjemu na en način ovrednotimo to njegovo potrebo. In mogoče tudi normaliziramo, da potem sploh, ko vzpostavimo ta stik s sabo pa s tem svojim notranjim otrokom, tam v bistvu šele nastane prostor za celjenje. Nekaj velikrat se zgodi, da potem mogoče tudi naprej v življenju nekaj čutimo, da nismo vredni neke take brezpogojne ljubezni. Se pravi, če mi jo mama ni mogla dati, ja, mi je ne more nihče, ker ona me je imela najrajši na svetu, ne, to je nekje v naši psihi zapisano. In dvomimo v to, da smo vredni, ne, če pa nekje vzpostavimo ta stik s seboj, pa si ovrednotimo sebe, pa tistega svojega notranjega otroka, tam v bistvu šele res prostor lahko naredimo, da postanemo nazaj vredni ljubezni.
Če se postaviva še v vlogo matere, ali ona lahko nadomesti ta izraz ljubezni, ki ga ni izrazila v času otrokovega otroštva, ali lahko to nadomesti kasneje?
Lahko, ker otroci ne pričakujemo od svojih mam, da so popolne. Pričakujemo, da so dovolj dobre. Ne? In neskončno smo lahko hvaležni svojim mamam. Če mama pride nekje v stik s sabo pa reče, lej, to pa takrat sem bila pa v takem pa takem položaju, nisem ti mogla dajati toliko ljubezni, kakor bi si zaslužila. Če bi še enkrat živela, bi tole naredila drugače. Za take stvari smo otroci neskončno hvaležni. Velikrat se pa zgodi, ne, da če nas otrok takole vpraša, ne, ali pa recimo nam kaj učita, da se začnemo zelo hitro braniti. Ja, pa veš, pa nisem mogla, pa takrat sem bila v takem pa takem položaju. Ne. Ja, se otrok to vse razume. Ne. Zdaj pa sprašuje, a bi ti naredila drugače, če bi takrat lahko, če bi vedla, ali pa če bi znala, ali pa če bi zmogla. Ja, in se mi zdi tako zelo pomembno, da mama prepozna takrat svoje mogoče, pa ne bom rekla pomankljivo, ampak eno materinstvo, kjer je bila ona v stiski in se ni moglo materinstvo toliko izraziti, kakor bi se lahko. In če to samo otroku da, v tem trenutku nazaj, otroku zelo, zelo močno pomaga cel tran oziroma mu celo jih ne zacelne.
No, smo sredi postnega časa in ob križevem potu razmišljamo o Jezusovem trpljenju, pa me zanima, kako vi vidite vlogo Marije ob tem. In tudi, ali nam je lahko Marija danes, torej v današnjih časih, njen lik, njena podoba, njena vloga v pomoč?
Absolutno, Jane. Ko sem že prej sem govorila o tem, kako se potrebe pa odgovori matere na potrebe otroka, kako se spreminjajo skozi čas. Ne? In če pogledamo ta križev pot, tam kakšna je bila potreba njenega otroka? Ni bila potreba, da ga reši, ni bila potreba, da ga pomiluje. Njegova potreba je bila, da mu zaupa in da ga podpira. In to je ona naredila. Ne? Ker včasih je največ, kar za svojega otroka naredimo, to, da smo prisotni. Ne, da ga rešujemo, ne, da ga zadovoljujemo, ampak da mu zaupamo. In tukaj jaz vidim tudi eno tako zelo močno sporočilo za današnji čas. Ne? Ko starši včasih ne moramo nehati živeti preko življenja naših otrok. Vemo, kaj je, v bistvu si mislimo, si predstavljamo, kaj bi bilo najbolj za našega otroka in ga s tem ne sprejemamo, ga ne poslušamo, kaj pa on potrebuje. Ne? Da tukaj v križevem potu je Marija razumela, da mora Jezus, da mora njen sin stojiti. In to ne pomeni, da je ona bila vesela, pa da njeni bolel. Ampak mu je zaupala in ga je podpirala. In včasih je tudi zdaj v današnjem času, se naši otroci mogoče odločijo drugače, kot bi si mi želeli, da bi se odločili, ali pa ravnajo drugače. Ampak to naredijo zato, ne da bi nas zavračali, ampak zato, ker so oni drugačne osebe. Potrebujejo v življenju drugačne izkušnje. In naša naloga tukaj je prva to, da otroku zaupamo. Ker najbolj boli otroka, to sploh odraslega, da mu starši, da mu mama ne zaupa, da ne verjame v njega. To pomeni, da ne verjame od njega. To pomeni, da ne verjame, da je sposoben se odločati. Ne verjame, da je sposoben za svoje življenje poskrbeti. Ne verjame v to, oziroma mu ne dopusti, da naredi napake in mu ne zaupa, da bo se iz teh napak on nekaj naučil, da mogoče to izkušnjo rabi, ne. Se mi zdi eno tako posebno sporočilo za današnji čas. Nam staršem, da spustimo svoje otroke, ne, da jim dovolimo, tako kot prav prerok, da so puščice, da smo mi lok in naši otroci so puščice. Lok ne more leteti za puščico. Lok puščico izstreli in ji zaupa, da bo dosegla svoj cilj ali pa ga bo malo zgrešila, ne. Spravo, ja, malo se umakne, da se starši tudi malo umaknemo, da svoje otroke poslušamo, da res poslušamo, kakšne so njihove potrebe v današnjem času in da mogoče njihove potrebe niso naše potrebe in obratno. Čeprav nam je včasih zelo težko, trpimo tudi mi zraven ob tem križevem potu. Mhm.
Gospa Janja Frelih-Gorjanc, prišli sva skoraj da do konca nocojšnjega nedeljskega klepeta. Prav lepa hvala za vaš čas, za ta pogovor. Čisto za konec pa bi vas prosila še za eno sporočilo, morda voščilo, vsem mamam, ki naj zdajle poslušajo.
Mamam bi rekla, vsaki mami prvošam, da žensko najprej poskrbi za sebe. Pa vem, da je to ene taka mogoče in tak zelo zlorabljen stavek. Ampak vse, kar naši otroci potrebujejo, ne, pa tudi mi, je, da mi poskrbimo za sebe. Jaz dostkrat vprašam, ne, moje ženske, rečem, ok, kakšno mamo si zasluži tvoj otrok? Ali si zasluži mamo, ki se bo ves čas samo žrtvovala, si zasluži mamo, ki bo srečna, ki bo znala se sprostiti, ki si bo znala spočiti. No, v bistvu, to se mi zdi tisto glavno sporočilo, ker otrok je srečen, ne ko je mama dobra, tako kot pravi ta hrvaški psihoterapeut, ampak ko je mami dobro. In jaz bi to podpisala. Se pravi, da poskrbimo, da je nam dobro.
Dobro, tule bova postavili piko. Še enkrat hvala za pogovor. Bilo mi je veliko veselje, upam, da tudi našim poslušalcem. Vse dobro vam želim in seveda čestitam tudi vam ob prazniku. Od vas, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, pa se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Nasvidenje, srečno.
Hvala tudi vam.
Poslušali ste nedeljski klepet.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.